Адкрыццё апостала Яна, раздзел 4. Пасля гэтага ўбачыў я, і вось дзверы адчыненыя ў небе, і голас першы, які я пачуў, быў як быццам трубы, што размаўляла са мною і казала: «Увайдзі сюды, і я пакажу табе тое, што павінна стацца пасля». І адразу трапіў я ў захапленне духа, і вось пасад стаяў у небе, а на пасадзе нехта сядзеў. І той, хто сядзеў, падобны быў з выгляду да камяня з яспіса і сардыса, і вясёлка вакол пасада была падобная з выгляду на смарагд. І вакол пасада 24 пасады, і на пасадах сядзелі 24 старыя, адзетыя ў белыя вопраткі, і на галавах іх залатыя вянцы. І ад пасада выходзілі маланкі, і галасы, і грымоты, і 7 светачаў агністых гараць перад пасадам, якія ёсць 7 духаў Божых. І перад пасадам ззяла нібы шкляное мора, падобнае на крышталь. І на сярэдзіне пасада і навокал пасада 4 жывёліны, поўныя вачэй спераду і ззаду. І першая жывёліна падобная да льва, і другая жывёліна падобная да быка, і трэцяя жывёліна мела твар быццам чалавечы, і чацвёртая жывёліна мела падабенства да арла, які лятае. І 4 жывёліны мелі па 6 крылаў, і навокал і ўсярэдзіне мелі поўна вачэй, і бесперапынна днём і ўночы яны ўсклікалі: «Святы, святы, святы Господ Бог усімагутны, які быў і які ёсць і які прыйдзе». І калі аддавалі тыя жывёліны славу і ўшанаванне таму, які сядзіць на пасадзе, таму, які жывы на векі вечныя, падалі перад тым, які сядзіць на пасадзе, 24 старыя, і кланіліся таму, хто жывы на векі вечныя, і клалі вянцы свае перад пасадам, кажучы: «Дастойны ты, Господзе і Божа наш, прымаць славу і ўшанаванне і моц, бо ты стварыў усё, і ўсё з волі тваёй існавала і было створана».